генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
Ну що ми усе смаркачи жуєм? Тупаємося на одним місці, як у індійськім танці, а справа не рухається. Ясно, що ножбітами потрібної нам інформації є ще гети нікчемний відеоаматор Гарри Флетчер з Англії, його сябр Майкл Дубовський. Вони здимали відео, і Шляхер там мог сказати тоя, що не увійшло в головний відеозапіс. Є міркування, що існує другая відеокасета, на якої знятие всі списи тих жанчин, клієнтах Шляхера, і їх прочитать навіть там можна. Присутні видихнули і одночасово повернули твари з яскраво вираженим знаком питальника у бок Криса. Так злажено повернули свої голови, нібито гэта був не американський офіс, а секретний кремлёвський кабінет, а яны – його супрацовники. Крис тут же заговорив хутко і рашуче. «Дякую, Джек, усе, що ти сказав, правда. Тільки Майкл Дубовський сам пішов у політику, а викрадати підданого Злученого Королівства з таким статусом не особливо етично, коли так можна сказати про нашу працю. Наші англійські колеги можуть нас не зрозуміти правильно. Да і Єлизавета, друга королева Англії, так само замаркотиться хіба що з того факта, тому не будемо кривдити бабулю», – поспробував пожартувати. «Або правильно все зрозуміють. І найперш англійські спецслужби усе зрозуміють правильно, що є ще горш, чим зрозуміти неправильно», – пустив у простору своє слово Джек, не особливо рупливо розставляючи їх у сказі по сенсі. «Тут я з тобою згодний, колега», – уздихнув Крис настільки глибоко, як у воронку від аризонського метеорита. «Ех, гэтая аризонська яма, вибитая неколі давним-давно небесним космічним телом, якое невідомо откуль прилетело і упало на територію самих Злучених Штатів Америки. Вводя на хабство». «Добре, що Злучених Штатів тоді не було, а то Білий дом усю вину звалив би на секретні служби, що не попередили своєчасово. А так просто утворив той метеорит ту велику діру, яку люди назвали каньйоном д'ябла. Ось нечто подобне на гэтий д'ябольський каньйон було зараз у душі начальника з вишсекретного відділу, куди він і вздихнув. Білий дом потребує виніків, а у його нема ровним ліком нічого. Приходиться навіть праз гета терпець того алкоголіка Джека, на якого зараз тільки і надія, і вже подрихтованія плани. У його ж падли стільки агентури на території былого СССР, про яку ведає тільки йон, собака. Нікуди не денешся, треба з їм, з котом, сябраваць у такой критичній ситуації». «Буду щирим, колеги», – протягував Крис. «Після розвалу СССР ми полічили, що з совєтськими спецслужбами все скончено і ослабили свою діяльність у гэтым керунку. Але зараз ми бачимо, що все не так просто, і ми зробили велику помилку. Такую велику, як пустиня Колорадо. У самой Росії, на території Чечні, чи як там її правильно називають самі чеченці, Чеченської республіці Ічкерія, йдуть повномасштабні бойові дії. А в постсовєтських республіках до влади імкливо йдуть диктатори. І прийдуть, раз йдуть, бо ніхто їм не перешкоджає. Над усім гэтым стоять спецслужби, былые советские спецслужби. Тому питання того генетичного матеріалу, який використав Шляхер, набиває нові, ще більш вострі форми, чим раней. Буду говорити коротко. Перед нами повстає некалькі важніших задач. Слухаєм, хором заявили присутні. Не долучився до хору тільки Джек, білая жанчина у військовій формі, бо поглядала на Джека, і Карен, яка протягувала асенсовувати тоя, що їй сказав Джек, і більш нічого її не цікавило. «Ми мусимо завершити справу, яку почали, і знайти всіх до одного сперматозоїда, коли так можна їх назвати», – продовжив начальник офіса. «А так само висвітлить до конца, хто є хто. Ну, невже ми не здолеємо одрознити американських сперматозоїдів від совєтських? Я думаю, гэта акурат будзе не цяжка. Ну, адрозніваем жа мы неяк Місісіпі ад Волгі. Вось і там адрознім неяк. І так, што маем на сёння?» «Што?» – зноў хорам гукнулі прысутныя. «Мы ведаем па ўскосных даных, што ёсць другая відэакасета, і там сапраўды могуць быць знятыя на відэа спісы кліентак Шляхера. Майкл Дубоўскі яе дзесьці схаваў. Хутчэй за ўсё ў фамільнай бібліятэцы Хопкінаў. Я б на яго месцы зрабіў бы менавіта так. Маргарет Хопкін цяпер жонка Дубоўскага. Але там чорт нагу зламае ў той бібліятэцы. Ды чорт з ёй з нагой. Там кожны, хто ведае алфавіт, мазгі вывіхнуць можа. Ды і Майкл не дурны пакласці відэакасету на бачнае месца. Тры нашы агенты, засланыя з мэтай пошуку ў гэту бібліятэку, сталі філосафамі, начытаўшыся там некіх старых друідскіх мудрасцей, і паўцякалі, хто ў Тыбет, а хто невядома куды. Можа, дзе Камелот шукаюць ці легендарны меч караля Артура Экскалібур, які той нібыта з каменя выцягнуў. Яшчэ двое агентаў звар'яцелі. Адзін ляжыць у псіхушцы ў Англіі, другога ўдалося выкрасці і даставіць у ЗША сакрэтным дыпламатычным рэйсам. І што ён кажа? Кажа, што людзей забіваць нельга. Ну і праўда, звар'яцеў, закруцілі галовамі прысутныя. Ну а я што кажу, крыва ўсміхнуўся Крыс. У кожным выпадку ён для нашай справы ўжо страчаны. А рызыкаваць іншымі агентамі, пасылаючы іх у старадаўнюю бібліятэку, больш я пакуль не збіраюся. Не маю маральнага права рызыкаваць сябрамі, вамі рызыкаваць не маю права. Мы адмыслова падрыхтуем такога агента ці агентку, якія пройдуць такую псіхалагічную апрацоўку, на якую не паўплываюць аніякія бібліятэкі, і толькі тады засылаць іх будзем туды. Гэта мудра, сказаў хтосьці з прысутных. Ну дык з бібліятэкай маем справы, тут без мудрасці не абысціся. Лагічна, падкрэсліў той. Крыс падняўся з месца і як цыркуль зрабіў некалькі вялікіх крокаў да акна і назад. Падабенства шэфа сакрэтнага аддзела да цыркуля заўважыла нават Карэн, якая хоць і была сакратаркай, але не мела паняцця, для чаго цыркуль існуе і як можна яго выкарыстоўваць. І пра канцылярскі цыркуль не здагадвалася, як выкарыстоўваць, і пра гэты жывы ў вобразе яе шэфа. А цыркуль у выглядзе шэфа вярнуўся нарэшце назад і склаўся на працоўным месце ў выглядзе мантажнага вугалка. Мала таго, намі вырашана стварыць цэлы аддзел, каб выкрасці гэтую бібліятэку цалкам з усімі яе экземплярамі і перавесці да нас, раз яна так уплывае на свядомасць людзей, далажыў ён. Трэба яе будзе вывучыць і выкарыстаць. Не зразу, канешне, выкрадзем, а пакрысе, замяняючы экспанаты на дакладна такія ж знешне падробкі, каб Хопкіны не заўважылі падмены. Вельмі разумна, выгукнулі прысутныя. Але пакуль мы мусім паспрабаваць дастаць чортавы спісы Шляйхера іншым чынам. А якім? Можна было б вылавіць, як антылопу гну ў нацыянальным парку Кругера ў паўднёва-афрыканскай рэспубліцы гэтага фільмошу Гары Флетчера. Але што гэта дасць? Ён можа і не ведаць, куды засунуў відэакасету Дубоўскі. Затое ёсць на свеце адзін чалавек, які і сам, і пра сваю агентуру дакладна сачыў за ўсімі, хто прыходзіць да Шляйхера, перапісваў іх прозвішчы і адрасы і мае поўны банк дадзеных, якія нас цікавяць. Прысутныя заківалі галовамі, нібыта коні ўстойля перад скрынкай аўса. Усе ведалі, што размова ідзе пра малютку Чарлі. А пра каго ж яшчэ? У яго то дакладна ёсць увесь архіў наведванняў доктара Шляйхера. Гэта была работа малюткі Чарлі адсочваць усё і ўсіх, хто прыходзіў да вайсковага лекара і па якіх пытаннях. А стары Чарлі работу сваю ведаў і рабіць яе ўмеў лепш, чым гуляка дзяцей. Нават калі хто прыйшоў бы да лекара ў кус камара зялёнкай памазаць, усё адно трэба было зафіксаваць гэты факт. Хоць ён і смешны, факт такі, но хто ў вёсцы пойдзе да лекара ў кус камара лячыць? Сапраўды смешна. Гэта калі ўжо аглоблю якую, ці баляску з іржавым цвіком, хто ў плечы загоніць, ці сякеру, ну то тады да лекара трэба. Тут ніхто не спрачаецца. А з камарынным укусам то ніхто не пойдзе. Всё адно паднашэнні аднолькавыя трэба несці доктару. Ці камар на цябе напаў, ці плух на галаву зваліўся з неба, ці чорт у рэбры залез. Вось толькі знайсці таго малютку Чарлі, хіба што не лягчэй, чым відэакасету ў сямейнай бібліятэцы Хопкінаў. Эх, Чарлі, Чарлі.
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонова. На беларускім радыё Рацыя.